viene il subito con gli dice c'è una vita o mi odio va a dire ora voglio dire di urare va su di vi una che te vuole dire to mi odio c'hai non mi è spor va si tutte stali dentro viemo morti ma to pascicchio voglio un occhio chi su di un occhio ma vuoi mani di urarti passa anche poi ma anche tre poi tanti mani ma passa anche poi ona nico ona è patizza mi cuma e slapa poi pomozi già poi ti vai poi vaš pa iskuvato poi vaš pa iskuvato pa jedno što idem pa jedno čijadilo na jedan na stol čaj va usan dan štal čavam ja vajku reza želji pinija stoko u senek seli vomu senu čuda mira sritju i loto papira vaksin familijan zdravlje če na svitu na idraže reza u kispešu to je tete reza ali pa knjiga nije Bakovi, bakovi manje, pa nisu da knjiga, pa nije da u toma knjiga. Kad je ti, pa nije imao dvama rasta u stula, ne poznate kako je rasta stula, stari znam. Ti su bili vajižiti, stoli, pa te velika škrinka, to su tili zapri, dici krvu, kad je bilo 15, da ga ne poju, to te si dala zapri. Pa, ja vatu škrinku je vrca u dvije cetle. Ovdje sam si doprimio, ali nimamo vremena, ali nimamo vremena, ali hoću dati strukar, ovo je Vin duhovnikom pisao. Jednomu je pisao Lučenje, sobu Imre. Lučenje, boj 52 stara. A boj pisao Folu gospodinu, kad je prošao dalje 64. Lijeta. Ovo se Lučio, ne, ovo se Lučio sobu Imre, a Folu gospodin je imao koordinuapije, 25 ljetni jubileum, o to je bilo 60. ljeta. Niman van, niman punkt, kako vam je po ugrsku tampon, pravo, genau, kad ne moramo kipića, nisam ne moram do kipića dojit, kada je bilo srebrnu nošu. Ali imam kipić od njega od Somoda, on je Somod vaša od koordinuapa, odavle kad je prošao 64. Pa je šao Somod, to tamo je na križi dopišeno, znao sam, ali pa se njiskao ovaj kipite pa se našao. Cena je bio. 1910. lijeta si narodio. Sada ako brujemo 25 lijet su duhovniki, 25 lijet su kad ga posveti za duhovnika. Ako su bili svoj dati koji to znao vej, onda to znao bi 26, ali 27. Sada ako rečinamo 1910, pa 50, to je 1960, to je Korinuapi bio. To mi je grod sredina, kad je bio od 56. lijeta do 64. Pa je došao u Erdne Mezaž. To je bio jedan Ugar, ali ugrski kuak, ugrski duhovni, ali taj je jako spometan. U en je došao svima jeseni, a na protolitje je znao po Hrvatsku križni put. Pa je došao moj tog tvaru što duvali pa mi gratulirao, jako puno sad. No onda, 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 poživite.